En tiu nocto la reggio ne povis dormi, cae li ordonis alporti la memorajan libron de la cronicoi, cae oni legis ilin antau la reggio, cae tie trovigis scribite, kiel Mordechaio raportis pri Bitano cae Teresho, la du regiae corteganoi e la soilo gardistoi, ciui intensis meti manon su la region Ahasferosho. Tiam la regio diris, cian honoron cae distingon oni faris pro tio al Mordechaio? Cae la iunuloi servistoi de la regio respondis, nenio estas farita al li. La regio diris, ciu estas sur la corto? Dume Hamano estis veninta sur la exteran corton de la regia domo por diri alla regio che oni pendigu Mordechaion sur la arbo cion li pretigis por li. La iunuloi de la regio diris al li, jen Hamano staras sur la corto, cae la regio diris, li eniru. Hamano eniris, cae la regio diris al li, cion oni faru al tiu homo cion la regio desiras honori. Hamano pensis en sia coro, al ciu la regio povas desiri fari honoron crom mi. Cae Hamano diris al la regio, se al iu la regio volas fari honoron, oni alportu regian veston, ciun portis sur si la regio, cae cevalon, sur ciu raidis la regio, ciam sur lian capon estis metita la regia crono, oni donu la veston cae la cevalon en la manon de unu el la plei eminentai regiae princoi, che oni vestu la homon, ciun la regio desiras honori, cae raidigu lin sur la cevalo sur la strato de la urbo, cae oni proclamadu antau li, tiele estas farate alla homo ciun la regio volas honori. Tiam la regio diris al Hamano, rapide prenu la veston cae la cevalon, ciel vi diris, cae agu tiel cun la judo Mordechaio, ciu sidas ce la pordego de la regio. Mancigu nenion el cio, cion vi diris. Hamano prenis la veston cae la cevalon, cae vestis Mordechaion, cae raidigis lin tra la strato de la urbo, cae proclamadis antau li, tiele estas farate alla homo, cion la regio volas honori. Poste Mordechaio revenis alla pordego de la regio, cae Hamano rapidis heimen, malgioia cae cun covrita capo. Hamano racontis al sia edzino Zeresho, cae al ciui siae amicoe cion, cio occasis al li, cae diris al li liae saggiuloi cae lia edzino Zeresho, se el la gento de la judoi estas Mordechaio, antau ciu vi comensis fali, vi nenion povas fari contrau li, sed vi plue falos antau li. Dum ili ancorau parolis cun li, venis la eunucoi de la regio, cae rapidigis Hamanon iri alla festeno, ciun pretigis estero.